Yle Areena.
Aika kova on tuo virran kohina, että vettä virtaa nyt aika lailla.
Joo, nyt on historiallisen paljon vettä. Upeat maisemat.
Joo, me tultiin tuosta kosken yli siltaa pitkin ja tultiin tähän Myllykosken länsipuolelle ja seistään rinteessä suuren männyn. Tämä on muuten jo semmoinen mänty, että en välttämättä valehtelisi, jos sanoisin, että Aleksiskin on voinut tämän männyn vieressä joskus istua tai seistä.
En osaa arvioida, mutta ei ole vaikea kuvitella sen verran paksua.
Tuon täytyy olla siis muutama sata vuotta tuon puun. Mä väitän.
Uskotaan. Uskotko? Uskotaan.
Ja onhan tässä niin kuin aika komeita isoja kuusia ja sekametsää. Tämä hauskan näköinen paikka, mutta jouduttiin tosiaan vähän koskelta nouseen ylöspäin, koska virta on tällä hetkellä niin voimakas, että kosken varrella ei oikeastaan voi keskustella. En tiedä, olisiko Aleksiskaan aikoinaan niin näin vuolaan virran aikana niin kuin keskustellut kavereiden kanssa, vai luuletko, että on ollut enemmänkin ihan yksinään täällä?
Musta tuntuu, että se Aleksis on tullut tänne näin mietiskelemään ja ehkä myös niin kuin lataamaan akkuja, että jos pääkaupungissa on tullut vastoinkäymisiä, niin tämä on ollut semmoinen paikka, jossa on niin kuin pystynyt hakemaan inspiraatiota.
Että tänne on tullut tavallaan rentoutumaan ja rauhoittumaan. Sitten mä luulen kyllä, että on pitänyt tulla vähän tuosta virrasta pois, koska toihan nyt on semmoinen kohina, että se voi vähän sekoittaakin omia mielipiteitä.
Niin, no se riippuu täysin vuoden ajasta, että nytten tämä on niin kuin koski käy todella komeana ja kuohuu, mutta sitten esimerkiksi keskikesällä, kun tänne tulee, niin ei ole yhtään niin kovat kuohut enää.
Kyllä, ja virran tai tuommoisen kosken ääneen pitää sitten tottuakin, että ainahan se pulppuilee sopivasti. No joo, mutta tiedetään siis kuitenkin, että Aleksis Kivelle tämä on ollut merkittävä paikka.
Joo, se tiedetään, että ja Aleksis Kiven tuotannossakin viitataan tähän Myllykoskeen useampaa kertaa. Ja esimerkiksi silloin, kun Aleksis on kirjoittanut Kullervo-näytelmää 1860-luvun alkupuoliskolla, niin tämä on ollut semmoinen Myllykoski, semmoinen paikka, jossa hän on vieraillut usein ja se näkyy myös sitten tuotannossa.
Niin mulla on semmoinen käsitys, että siinä kuvataan sitä peltomaisemaa ja jyrkkiä, tämmöistä kanjonia. Ja tämä meidän vastapuolella oleva, mikä nyt on vähän kuusten takana, niin voisiko toi olla just se maisema, mitä on kuvattu?
No kyllä se varmasti näin on, että ei tässä vaihtoehtoja kuitenkaan ihan loputtomasti ole.
Milloin sä löysit tämän Myllykosken muuten retkikohteeksi? Sä kerroit tuossa, kun matkalla tultiin tuolta synnyinkodilta, siis Aleksis Kiven synnyinkodilta, niin että tämä olisi vähän niin kuin sun ykköspaikkoja Palojoen maisemissa, vaikka Laukkalan poikia ootkin.
Joo, siis nurmijärveläisiä ollaan ja näissä niin kuin Nurmijärven matkailukohteissa tai hienoimmissa luontokohteissa on toki tullut käyty ihan lapsuudessakin. Mutta Myllykoski on semmoinen, johon se suhde on sitten aikuisuuden myötä myös tiivistynyt. Että viime kesänä niin tehtiin kaverin kanssa tämä Seitsemän veljeksen vaellusreitti, joka tulee tästä Myllykosken kautta ja me pidettiin tässä sitten semmoinen evästauko ja uitettiin meidän vaelluksesta väsyneitä jalkoja tuossa noin koskessa ja syötiin banaania sitten siinä kosken rannassa, niin se on jättänyt semmoisen muistijäljen, joka on niinku tosi lämmin.
Ja aika suosittu retkipaikkahan tämä nykyään on. Täällä vissiin käy kalastajia ja ulkoilijoita ja käy ihan ihmisiä katsomassa vaan, että miten vuolas virtaa.
Joo, ja koko aika suositummaksi on muuttunut. Ja tuossa niin viimeksi kun kävin täällä näin viikko sitten suunnilleen, niin oli tosi ilahduttavaa nähdä, että täällä oli myös paikallinen koululaisryhmä oli tullut tänne retkelle ja opettajan kanssa kävi sitten niin puita läpi, että on monikäyttöisessä tai monipuolisessa käytössä.
Mä muistan omat retkikokemukset täältä jo. No varmaan 70-luvulta ensimmäistä. Niitä en muista niin hyvin, mutta ihan 80-luvun alussa niin me tultiin aina talvella tähän näin. Ja tämä virtahan ei jäädy, niin tässä oli koskikaroja silloin ja tänne tultiin koskikararetkelle.
Joo.
Mä huomasin, että tuohon oli laitettu kylttikin tuohon sillankorvaan, että koskikara niin Myllykosken tunnuslintu.
No näin se on ja täällä menee koskikaran myös luontopolku, joka on saanut nimensä myös tämän kyseisen linnusta, että vahvasti näkyy tämä.
Niin se kierrääkö se tätä jotenkin, tätä aluetta?
Joo, se menee tuossa noin vähän matkan päässä, että voidaan käydä tutustumassa, jos aikaa on. Ja sieltä löytyy myös niin kaikki Nurmijärvellä kasvavat puulajit.
Ahaa, siltä reitin varrelta vai?
Joo, siellä on sitten nimetty kylteillä ne näihin puurunkoihin, että että tässä on kuusia, tässä on mänty ja näin poispäin.
Joo, mutta sehän on hyvä, jos lähtee puuretkelle. Kyllä kaikki puut pitäisi tuntea, se kuuluisi vähän niin kuin yleissivistykseen vissiin.
No vissiin näin, että itselläkin vähän riittää siinä vielä opeteltava.
No joo, miten sä tiedät tämän alueen historiasta? Siis tämä Myllykoski-nimi varmaan paljastaa aika paljon, että täällä on ollut mylly, mutta kuinka kohan vanhaa peru se on?
No enäähän täällä ei ole, mutta 1500-luvulta lähtien on ollut yksi näitä tärkeimpiä, tai varmaan tärkein Nurmijärven myllypaikka. Sitten toinen asia, mistä monet paikalliset muistaa tänään, on vanhasta voimalaitoksesta. Eli 20-luvulla tänne on rakennettu voimalaitos, joka sitten on lopettanut toimintansa siinä, taisi olla 70-80-luvun paikkeilla. Mutta se rakennus oli pitkään täällä ennen kuin purettiin.
Se oli semmoinen punainen tiilirakennus.
Joo.
Mä muistan sen.
Noniin.
Mä muistan sen, se oli autioitunut silleen, se oli aika jännittävä, sinne yritti päästä hiippailemaan. Olisiko se ollut aluksi suljettu, mutta sitten joku oli repinyt jotkut vanerit siitä ja sinne pääsi käymäänkin. Ja se oli aika eksoottista nuorena, että se oli jännittävä paikka.
No uskon.
Mutta nyt siitä ei ole jäljellä mitään, että tuossa on nyt nuotiopaikko, että tästä on tehty tämmöinen leirikohde tai kalastuskohde ja makkaranpaistokohde ja no oikeastaan vain niin kuin nautiskelukohde.
Joo. Ja tämä on tosiaan sitten myös se vaellusreitin varrella, että tästähän kun tuonne painettaisiin pohjoisen suuntaan, niin mehän päästäisiin siitä Rajamäen kautta Hyvinkäälle asti sinne Usmin metsiin ja Sveitsiin. Ja sitten taas tuota toisteen suuntaan, kun lähdetään, niin Kaanaan metsän kautta sitten sinne Aleksis Kiven syntymäkodin ja Taaporivuoren kautta sitten niin kohti Tuusulaa.
Joo, se Kaanaan metsä vähän kiinnostaisikin, että siinähän on lähialueella ollut. Tämä oli jossain vaiheessa hakkuita, mutta sitä mainostettiin ja se olikin hyvä vanhan metsän alue. Mutta siis se reitti menisi tästä, se ei tästä vissi hirveän pitkä sinne loppujen lopuksi ole.
No eihän tästä ole nyt tarkkaa kilometrimäärää muista tai osaa sanoa, mutta haluatko lähteä sinne suuntaan seuraavaksi?
No ei se mikään mahdoton, koska me tultiin tuota toista reittiä, niin me voitaisiin ihan hyvin jopa kävellä ja kummallakin on aikaa tämmöinen kiva sunnuntaipäivä, niin miksei tässä voisi vetästäkin sellaisen. Mutta sen verran vielä näistä Nurmijärven tai Palojoen retkikohteista, kun puhuttiin tuossa matkalla tultiin, että mä tunnen Vuolteenmää ja mä tunnen siinä Aleksis Kiven synnyinkodin lähellä Haukkaankallion. Se Haukkaankallio oli mulle ehkä enemmän semmoinen retkipaikka, semmoinen jyrkkä kallio, mikä sekin valitettavasti sieltä laelta on nyt hakattu. Mutta mitä sä itse nostaisit tämän Myllykosken lisäksi, niin kun, että jos joku sattuu tänne päin tulee retkelle, niin mihin kannattaisi tutustua?
No itse niin kuin Henkko nostaisin kyllä niin kuin tuon Taaporin vuoren ehdottomaksi semmoiseksi paikaksi, jossa kannattaa käydä ja ehdottomasti kokea kesäteatteria siellä. Siellä on laadukkaita kesäteatterinäytöksiä ja sitten on myös konserttielämyksiä ja se on aika upea kokemus olla sitten semmoisessa ympäristössä katsoa vaikka joku musiikkikeikka, että on semmoinen metsäklubitunnelma. Ja siellähän Aleksis Kivi on sitten niin kuin pikkupoikana leikkinyt ja johtanut paikallisten lasten jengiä ja keksinyt mitä hurjimpia seikkailuja siellä, että sinne menisin kyllä ehdottomasti. Ja siellä pääsee myös tutustumaan museoihin. Että.
Pystytkö kuvittelemaan hyvin sen kiven leikit siellä vai samaistut se itsekin, että sulla pitäisi olla miekka kädessä ja johtaa joukkoja?
Kyllä tämmöisenä ikuisena lapsena niin helposti samaistuu siihen, että toivonkin, että sillä salaa, että olisin ollut Aleksiksen ikätovereita täällä Palojoella, että olisi päässyt siihen samaan jengiin mukaan leikkimään.
Mutta tämä koko innostus sulla perustuu tai myöskin kulminoituu nyt sitten tähän 150 vuotta metsä elää juttuun, eikö niin?
Joo, tai itse asiassa 150 vuotta tulee kuluneeksi Aleksis Kiven kuolemasta ja tämä Minä elän -merkkivuosi. Niin. Ja tätä juhlitaan tai vietetään nyt yhdessä Tuusulan kunnan kanssa ja me ollaan haluttu nostaa nyt esille Aleksis Kiven elämästä tiettyjä teemoja, jotka on merkityksellisiä myös tänä päivänä. On mielenterveysongelmat, mistä Aleksis Kivi kärsi, sitten alkoholismi ja sitten esimerkiksi tämmöinen niin kuin julkisuudessa parjatuksi tuleminen ja vihapuhe, jota Aleksis Kivi koki, että koki niin kuin todella rankkaa tämmöistä niin kuin kiusaamista julkisuudessa, joka sitten vaikutti tähän mielenterveyteen. Nämä on semmoisia isoja teemoja, joista me halutaan tänä vuonna keskustella ja puhua ja hakea myös ehkä niin kuin osittain myös jonkin sortin ratkaisuja ja apua ihmisille näihin asioihin. Meillä on paljon asiantuntijaluentoja, asiantuntijajuttuja, mutta sitten myös tämmöisiä niin kuin luonnossa tapahtuvia juttuja, että esimerkiksi Minä elän vaellus syyskuussa on tuolta Aleksis Kiven syntymäkodilta tuonne Tuusulaan kuolinmökille, joka on tämmöinen pohdiskeleva kävely, jossa pääsee sitten niin kuin luonnossa kävelemään joko yhdessä tai sitten ihan yksin sen matkan. Paljon eri tapahtumia tänä vuonna.
Jos nyt siirryttäisiin ajassa taaksepäin niihin kiven aikoihin ja sä saisit viettää viikon Aleksis Kiven elämää niissä varusteissa ja sillä ravinnolla, mitä silloin oli saatavilla, niin miten sä täällä metsissä pärjäilisit, että ei olisi välttämättä nykyajan telttaa, mutta ulkona pitäisi olla, niin miten sä reittii kulkisit ja mitä tekisit ja miten uskoisit pärjäävän?
Haastava.
Ja mitä muuten ajattelisit vielä?
Haastava rasti olisi ihan varmasti, että se varmaan riippuisi vuoden ajasta, että kuinka hyvin sitä pärjäisi, mutta että jos saisi valita, niin joskus keskikesällä mieluusti ja varmaan sitä pärjäisi ihan hyvin sitten sillä viikon verran keräämällä marjoja ja sieniä ja niin olemalla kaveri sitten Aleksis Kiven kanssa, joka osaisi sitten metsästääkin.
Niin, sun pitäisi metsämieheksi ryhtyä kanssa.
Joo. Niin.
Mutta ottaisitko haasteen vastaan, jos määrättäisiin?
No totta kai. Totta kai. Se on helppo luvata.
Yksi juttu vielä, mitä mä aina itse ajattelen, kun tulee semmoiseen kulttuurikohteeseen, missä joku, sanotaan nyt tässä tapauksessa sankarihenkilö, on elänyt ja viettänyt aikaa, niin haluaisi päästä niin kuin ihan siihen ytimeen, että tässä Myllykoskellakin, niin tuleeko sulle mieleen tai tiedätkö tai luuletko tietäväs, että mikä on se ihan tarkka paikka, mikä vaikka tässä on ollut kiven semmoinen lempipaikka, missä se on istunut?
Jaa, mä voin kuvitella, että Aleksis Kiven lempipaikka on tästä, kun tästä Koskelta lähdetään tuonne Pikkukoskelle päin ja nykyisin siitä menee Pitkospuut. Ja siinä on semmoinen seesteinen paikka, jossa vesi ei käy niin kovaa ja siinä on semmoisia kiviä siinä vedessä nousee, joihin pääsee istumaan ja uittamaan jalkoja, niin mä kuvittelen, että Aleksis Kivi on tullut siihen pohdiskelemaan, käärinyt lahkeet ylös ja viettänyt siinä aikaa, kuunnelee linnun laulua ja katelen, kun oravat niin juoksee puissa. Ja ehkäpä siinä on voinut syntyä yksi jos toinenkin niin tunnettu runo.